campus 103.7 u Departiment tal-Istudji Politiċi u l-Governanza jistennuk għal PhD Unpacked, il-programm fejn nitkellmu dwar l-esperjenzi ta' studenti li qed jagħmlu PhD. Immexxi d-diskussjoni jiena, Dr. Mirna Azzopardi Wood. Merħba għal PhD Unpacked miegħi Mirna Azzopardi Wood. Dan huwa l-aħħar episodju f'dan l-ewwel staġun tal-programm. Din is-sensiela ta' tħarsa fit-tul lejn il-vjaġġ tal-PhD fejn tkixxifna dwar l-esperjenzi, l-isfidi u l-gradi ta' sodisfazzjon li jiġu mal-vjaġġ tad-dottorat. Matul din is-sensiela kellna l-privileġġ nitaqgħu ma' studenti tad-dottorat minn oqsma differenti, mill-arti għall-mediċina, mill-studji umani għax-xjenzi sozjali. Dawn kollha qasmu magħna mhux biss ir-riċerka tagħhom, iżda wkoll emozzjonijiet, id-dubi u l-momenti ta' skoperta personali li jiġi ma' din l-esperjenza. Tkellimna dwar il-bilanċ bejn il-ħajja personali u dik akademika, dwar il-mistoqsijiet li jagħtuk ħeġġa tkompli anke meta kollox jidher wieqaf. Illum għal dan l-aħħar episodju għandna magħna mistieden speċjali, persuna li sa ftit ta' żmien ilu kien il-kap tad-Doctoral School, il-Professur Nicholas Vella, li se joffrilna perspettiva oħra dik istituzzjonali. Se nitkellmu dwar kif jitħejja u jiġi sostnut vjaġġ akademiku bħal dan, x'qed jinbidel fid-dinja tad-dottorati u x'jista' jiġi mistenni għall-futur tar-riċerka f'Malta. Prof nilqak magħna fl-istudio, nibda bil-insaqsik x'inhu l-irwol tad-Doctoral School u kif tinfluwenza l-esperjenza tad-dottorat tal-istudenti.
Grazzi Mirna ta' din l-istedina. Doctoral School twaqfet fl-2017 u l-idea kienet illi ikun hemm entità illi setgħet tkun ta' għajnuna għal kemm għall-istudenti li jkunu qed jagħmlu riċerka ta' livell dottorali kif ukoll għal staff akademiku li hu involut f'dik ir-riċerka. Għaliex hemm bżonn ta' struttura ta' għajnuna għas sempliċi raġuni illi hemm affarijiet illi l-student ma jkunx qed jirċevi u hemm raġunijiet partikolari għaliex mid-dipartiment, mill-fakultà, mill-istitut fejn ikun qed jistudja, fejn ikun qed jagħmel ir-riċerka, fukat fuq ir-riċerka, hemm affarijiet oħra oltre ir-riċerka li hemm bżonn ta' għajnuna ta' support għall-student. U hemmhekk titħol il-doctoral school.
U naħseb minn hemm spunta l-idea tajba ħafna tal-workshops. Biex nispiega maħalli naturalment fidejk mill-punta di vista ta' student, issa l-lum il-ġurnata aħna obbligati li namlu ċertu siqat ta' workshops fuq diversi temi differenti, kif għanna namlu l-riċerka, kif għanna kif għanda tkun il-relazzjoni ma' supervisor. Dawk il-workshops nammetti kienu parti mill-ispirazzjoni għal dal-program.
Tajjeb. Ara, il-riforma li saret livell Ewropew fuq riċerka ta' livell ta' dottorat, ġifri l-edukazzjoni dottorali, bdiet kważi 25 sen ilu, l-European University Association, illi aħna membri tagħha, għandha Council for Doctoral Education, u hemmhekk ittieħed a bottom-up approach biex jipprova biex l-universitajiet jifmu aħjar x'hemm bżonn illi student li jkun ħajamel dottorat, ġifiri il-livell iktar għoli ta' gradi li tista' tagħti l-università, level 8, level 8, u dik il-reforma stabiliet li student biex ikollu edukazzjoni olistika ma jistax biss jaħdem fuq il-riċerka tiegħu jew tagħha, imma irid iħares lejn l-edukazzjoni dottorali b'mod iktar wiesa. Daw l-affarijiet fir-realtà ġieli kienu jsiru minn universitajiet, per eżempju l-Amerika l-livell il-modell ta' doctoral school ili jeżisti mis-snin 60. U fir-realtà parti mill-edukazzjoni hemmhekk l-Amerika hi li anke segwi lezzjonijiet, speċjalment fl-ewwel sena. Aħna fl-Ewropa intażel modell illi m'hemmx għalfejn titgħallem b'mod formali u jġib dawk li huma l-credits, imma fir-realtà ikun hemm programm strutturat dawk li inti sejjaħtilhom il-workshops illi tista' issegwi u iħarsu lejn oqsma differenti. Dan it-tip ta' programm qabel 2017, meta tniedet il-doctoral school, hawnhekk l-università ma kienx jeżisti. Kien hemm fakultajiet li kienu jagħmlu inizjattivi partikolari għall-istudenti tagħhom u addirittura anke dipartimenti li kienu jagħmlu training partikolari għall-istudenti riċerkaturi tagħhom, imma f'livell universitarju dan ma kienx jeżisti. U dik hija waħda mill-bidliet mir-riformi kbar li daħħalna u kifatt int stess, l-idea hi li mhux tagħmel training fir-riċerka qasam fir-riċerka partikolari għax dak qed isir ġol l-fakultajiet, ġol l-istituti, etc. Imma aħna nħarsu lejn affarijiet iktar wiesa. Kif għandek tindirizza, per eżempju, udjenza waqt programm bħal dan. Fejn għandek udjenza li tista' tkun illi ma tifhimx it-tip ta' riċerka li qed tagħmel inti allura tittuża lingwaġġ partikolari biex il-messaġġ jgħaddi. Jew inkella kif tagħmel meta tħoss stress u ansjetà fuqek innifsek dawn huma tip ta' workshops fejn l-istudent jinqala minn dak li huwa l-laboratorju fejn qed jisma' l-istess trumbetta nies li huma antiżi fis-suġġett. Imma tinqala minn hemm biex tiltaqa' ma studenti oħrajn, ma riċerkaturi oħrajn, illi xaktar x'għandhom l-istess interessi, x'aktar x'għaddejjin mill-istess problemi, x'aktar x'għaddejjin mill-istess għandhom l-istess challenges, u hemmhekk tinduna li inti f'dan il-perkors m'intix waħdek. Imma hemm ħafna nies oħrajn illi għaddejjin mill-istess affarijiet. U l-workshop intis fil-fatt li jibdaw diversi studenti flimkien biex kunu jistgħu jitkellmu fuq l-issues, etc.
Dik nistgħu konferma through first hand experience, għax inti titpoġġa f'kamra ma' nies li ġejjin mill-arkeoloġija, mill-Faculty of the Built Environment, allura u bat waqt il-coffee break mod naturali nibdew nieħdu interess fir-riċerka ta' xulxin u jibda jinbena attualment a real life sense of networking, per eżempju. Biex nallaċċja l-workshop partikolari l-assistenna kultant kif jiġu l-affarijiet, hemm workshop partikolari dwar l-użu tal-librerija. Illi forsi jassemija jgħidu, iwa daw studenti tal-PhD ma jafux jużaw il-librerija, mhux għax ma nafux nużaw il-librerija, imma kemm huwa utli illi jiġilek espert mill-librerija tal-Università ta' Malta, jgħidlek isma hemm dawn dawn is search functions. Ecco. Looking back, it was one of the most helpful workshops. Imma biex inkomplu, forsi kif imbidlet l-idea ta' dottorat matul is-snin u kif id-doctoral school qiegħda tkompli tanticipa dawn l-iżviluppi?
Iva, id-dottorat ilhom jingħataw ġol Ewropa minn meta twaqfu l-universitajiet, imma kienu aktarx miflok dottorati ta' riċerka kif nifhmu għallum il-PhD, the doctorate in philosophy, kienu aktar intizi fid-disciplina, ġifri fit-teoloġija, fil-filosofija, intiża komma filosofija u suġġetti oħrajn. Il-PhD kif nafu aħna twildet fil-seklu 19 u mbagħad bil-mod il-mod bħala mudell, jiġifieri mudell ta' riċerka li jagħmel individwu taħt il-gwida ta' membru akademiku, kważi tip ta' apprenticeship. Daka really and truly l-iktar li beda f'daw l-aħħar 60-70 sena. L-Università ta' Malta l-ewwel PhD bdiet fis-snin 70, għalkemm dottorati kif għad qabel kienu jeżistu, dottorat fit-teoloġija, etc. Issa il-modell inbidel madux dak il-vjaġġ ta' bniedem waħdu flimkien ma' supervisor, imma għal ħafna raġunijiet dak il-vjaġġ issa madux one to one, imma huwa parti minn esperjenzi ħafna iktar wiesa. Anka minħabba il-fatt illi qed tikber in-neċessità li dik ir-riċerka li bniedem ikun qed jagħmel. Apparti li tagħdi gost u pjaċir lir-riċerkatur, għax hekk m'hemmx gost u pjaċir, allura hemm issues illi wieħed irid isolvi. Għandna dover, speċjalment ġo università li hija funded through the public purse, jiġifieri aħna taxpayers money qed iżommuna in a job, qed iżommuna certainly l-akademiċi, jew funding li jkun ġej u koll minn sorsi ġol Ewropa, etc. Għandna dmir illi nitkellmu fuq ir-riċerka tagħna, nippreżentew ir-riċerka tagħna lill-udjenza ħafna iktar wiesa. Dik hija waħda mill-bidliet kbar illi saret. Ħaġa importanti ħafna hija wkoll li jekk qabel in-numru ta' nies li qed jagħmlu d-dottorat kien żgħir ħafna, U ħafna drabi dawk in-nies kienu jispiċċaw manfushom f'xogħol akademiku kienu jispiċċaw ġol l-università. Dik inbidlet issa, għax aħna jekk għandna 450 student, 500 student, huwa impossibbli li kulħadd jispiċċa ġo post akademiku speċjalment ġo università bħal tagħna li hija żgħira, mhux qed ngħid li huwa tajjeb illi nitlef dak il-kandidat jien li kien li għamel 3, 4, 5 snin magħna biex imbagħad imur x'imkien ieħor, ma r-realtà Ewropea illi only one in five jibqa jaħdem f'post ta' riċerka. Dan il-modell inbidel, jiġifieri ma nistax nippreparak biss biex issir an academic, biex issir professur, biex issir lecturer, imma rrid nippreparak b'mod iktar wiesa biex inti tkun ta' utilità kbira f'kwalinkwa qasam fid-dinja tax-xogħol.
Ekku, benihom il-kas tiegħi pereżempju, jiena l-pjan ta' PhD ma ġiex għax għandi xi aspirazzjonijiet li naħdem fl-akademija. Imma huwa relatat ħafna max-xogħol tiegħi, għandi l-ħsieb li nibqa' naħdem dan xogħol jiena naħdem ma' servizz pubbliku, allura ħajatini iktar arfien, ħajatini iktar perspettiva usa. Jiġifieri kif qed tgħid inti, il-PhD jista' jisservi utilità mod ieħor illum il-ġurnata. Imma xtaqt insaqsik, semmejt naqra figuri, naħseb inti pala il-former head tad-doctor school għandek naturalment ħafna viżibilità. Mistoqsija naqra diffiċli imma jkolli insaqsijilek x'inhu huma l-akbar sfidi li qed jaffaċċjaw l-istudenti tal-PhD.
Ara, jiena mill-esperjenza tiegħi u anke tiegħi nnifsi bħala riċerkatur. Forsi m'għadniex student tad-dottorat, xi dottorat għamiltu ħafna snin ilu, imma bħala riċerkatur inħoss li jkolli l-istess sfidi li jkollu bniedem li għadu jibda fir-realtà. Waħda mill-iktar importanti huwa l-ħin. Il-ħin li tiddedika biss għar-riċerka. U mhux elf ħaġa oħra, issa ovvjament waħda mill-skills illi aħna jirnexxinna niżviluppaw u illi inti jirnexxielek tikkonċentra fuq ir-riċerka imma taf li hemm affarijiet oħra bħal pereżempju obbligi li inti għandek familja u tit tittieħu ħsieb tfal, tittieħu ħsieb l-ommok il-missierek, tittieħu ħsieb lil-ħajja tibqa' mixja. Imma ej illi kollok il-ħin u li jkun ħin ta' kwalità, ġifieri jiena jekk naf illi għandi weekend biex nikteb, dak il-weekend irid ikun perfett. Allura inti tiżviluppa mod kif f'dak il-weekend ħadd jieħu l-aktar riżultati. Issa, l-università kif tista' tgħinek tagħmel dan, l-università tista' tgħinek tagħmel dan jekk pereżempju torganizzalek writing retreat biex inti ma tibqax tikteb waħdek għax jista' jkun kif il-fatt hi illi tħossok waħdek wisq. The PhD can be a very lonely journey. Imma jekk inti tkun parti minn network ikbar, anka jekk ma jkunux nies li jagħmlu riċerka fil-qasam tiegħek, tagħmel parti minn familja ikbar u jekk jiena norganizzalek writing retreat taftejn, jew inkella jiena norganizzalek spazju fejn inti tiltaqa' ma' oħrajn biex tkun tista' tikteb. Hemm ukoll l-sfida li jekk qed tagħmel ir-riċerka part-time, din ħadd tieħu ħafna snin. Mhux se tieħu 3 snin, imma ħadd tieħu 6 snin, jekk mhux 7, jekk mhux 8, eċetera. Ovvjament f'dak iż-żmien anke n-natura tar-riċerka, in-natura tar-research question li inti saqsejt in year one taf tinbidel u dik toħlo ansjeta fuq l-student li għajt jiena irrit nibqa utli fil-riċerka tiegħi u nkun ċert illi ma niġiex outdated sakemm niġi għall-eżami. Jiġifieri dawn huma sfidi kbar. X'inhu l-soluzzjoni? Is-soluzzjoni idealment illi jiena jekk għandi lilek Mirna u inti taħdem fis-servizz pubbliku, il-servizz pubbliku li kuwetik 3 snin ta' sabbatiku imħallas biex inti tikkonċentra fuq ir-riċerka. U fir-realtà jekk aħna nħarsu kemm qed jikkommetti l-pajjiż għal research and development bħala parti mill-gross domestic product nafu li jonqas minn 1%. 1% huwa mhux biżejjed, suppost kellna targets snin ilu ta' 2.5%, 3%. Jiġifieri għadna ħafna lura milli naslu għat-target li għandna bżonn. Biex inti tagħmel ir-riċerka ma ddumx 6 snin fejn forsi anka dawk tamar dwarek fluffiċu għajdu il-kem ħaddum għaddeja dej itna, dejjem bil-gaddum. Et tikteb, et namela b-mod taċajt imma nifmu, min jaddim minna jifem, kem huwa traġit twil u joħodlok l-enerġija kolla. Fil-realtà, allura naħseb li rrid ikun hemm sosten ikbar biex riċerka ta' PhD ma tibqax issir part-time, imma tibda ssir biss full-time. Hija sfida enormi, però mhix waħda li impossibbli toħodha jekk aħna nindunaw x'inhu r-riżultati li bniedem bħalek pereżempju jgħaddem fis-servizz pubbliku se jġib. Fiħdan il-servizz pubbliku, per eżempju, u hekk anke min, per eżempju, jgħallem ġo skola u jġib id-dottorat. Jew min huwa kap tal-iskola u jġib id-dottorat u ħafna eżempju oħrajn.
Fil-kuntesta dan li qed tgħid, l-istaff akademiku, is-supervisors, il-heads of department, kif jistgħu jappoġġjaw l-student tal-PhD?
It's their first port of call. Kull student huwa parti minn supervisory team. Iġifieri, irid ikun hemm relazzjoni tajba biex ma ngħidx eċċellenti bejn supervisors akademiċi u l-kandidat u l-student. Għax hekk ħajn qalgħu issues irridu jiġu risolvuti hemmhekk f'dak il-livell. Iġifieri, it's a sine qua non, ma tistax tgħid illi inti student ta' li qed tagħmel PhD mingħajr ma tgħid illi jiena parti minn mis-supervisory team ukoll li aħna partners in learning. Issa din fix-xjenzi naturali tinħass ħafna aktar illi automatic illi inti tagħmel parti minn dan it-team wieħed, imma fix-xjenzi soċjali u fil-humanities ħafna drabi ma tinħass din meta fir-realtà l-input li jagħti s-supervisor huwa kruċjali biex inti tkun ċert illi fl-aħħar mill-aħħar il-vapur jidħol fil-port. Jiġifieri inti lill-PhD tasal u tagħmilha b'suċċess.
U forsi għal dawk is-semmija li qed jitħajru jagħmlu PhD imma taf inti dik il-pre-proposal ħanieħdok lura ħafna snin dik l-inċertezza. X'parir tagħhom biex forsi teġġihom?
Ara, l-istudenti jkunu għamlu normalment it-traġitt normali, jiġifieri l-laurea, u mbagħad il-masters, u ħafna drabi tiġi dik il-famuża domanda tajt inkompli nistudja. U l-age profile inbidel ħafna, jiġifieri jekk qabel kont tara forsi studenti li ħajtħlu għad-dottorat qatt għandhom 25, 26, eċetera, llum il-ġurnata dak il profile inbidel u għandna studenti li qed jagħmlu id-dottorat in their mid-30s, late 30s, early 40s, eċetera.
Kenna mistiedna ta' 70 sena.
Li ovvjament dik iġib magħha sfidi partikolari. Jiena ħafna drabi jekk jiġi student ta' ċertu età u jgħid li rrid nagħmel PhD, kwalunkwe ġeneru ta' għax ġaġejt miftiħem ħazin darba, kem l-student raġel u kem l-student tamara jiena najdilom id-dar min isajjar. Hemm bniedem illi nippretendu li jagħmel kollox hu? Jew inti għandek għajnuna id-dar biex tista' tkompli bir-riċerka tiegħek. Għax normalment l-spark li tixtieq tagħmel ir-riċerka ġa qedem, ġa hemm l-interess illi inti tixtieq tkompli mhux titgħallem biss imma din id-darba għax in-natura tal-PhD ila noħloq l-arfin. I create knowledge. That's fine. Dik all right. Anka probabbli il-fatt li jiena ġa inkuntatt ma xi ħadd li jista' jservi ta' supervisor għalija, diġà identifikajna void in-knowledge, the research gap, u nista' noħloq proġett jiena biex nara kif nagħmel u dak il-void nimlih jiena. All right, dik l-iktar ħaġa għalija l-iktar ħaġa faċli għax normalment jekk inti diġà għandek rapport ma' akademiku. Taf timra hemmhekk, imma mbagħad jibdew jiġu dubji u x'se jkolli ħin biżejjed, din hija ovvja. Però rajt ħafna studenti illi jafu illi għaddejjin minn vjaġġ partikolari u li ħajkollhom bżonn is-sosten ta' familjari, ta' ħbieb, eċetera, biex fil-fatt jaslu. Jiena xogħli normalment u meta xi ħadd jiġi fuq u jgħid li nixtieq nagħmel id-dottorat, I make them aware, ngħidilhom isma' intom ħadd titħlu għal biċċa xogħol li mhux se tieħu sena, mhux se tieħu sentej, ħadd tieħu mill-inqas tliet snin jekk full time u ħafna iktar jekk part time. Are you aware of the commitment? Dak kollox, il-commitment ħajkun kbir u ma jistax l-commitment isir imma mbagħad ibatu affarijiet oħrajn. Jiġifieri jekk jiena kont il-ħajja tiegħi kienet titlob li immur il-ġim darba fil-ġimgħa pereżempju, li jiena dik nibqa' nagħmilha. Għax naf illi ħajkun hemm bżonn, għax ħajkun hemm momenti ta' diffikultà. Trip tal-PhD n-nduru mal-lewza daku li kunem momenti fejn huma diffiċli għax inti għadek minti xettara il-rizultat il-rizultat għadu ġej il-breakthrough għada maġieċ allura rrit nħalli li l-affarijiet li kienu jtuni pjaċir qabel ma bdejt il-dottorat ħajibqgħu hemm jekk ħajkolli sfida jiena se nagħmel ovvjament qed nitkellmu fuq soċjetà Maltija fejn normalment inti tagħmel parti minn familja. There's a close-knit community. Xi ħadd li qed jistudja barra minn Malta jaf jgħidlek imma jiena dik il-familja m'għandix kif kont studjajt jiena. Allura hemmhekk ikollok is-safety net huma ħbib tal-qalb. Hawnhekk li għandna bżonn illi dik is-safety net tikber u tkun il-komunità ta' studenti li qed jagħmlu d-dottorat flimkien, illi ħafna drabi ma tiltaqax magħhom, ħlief per eżempju fil-workshops illi semmejna, fejn inti tmur segwi workshops u meta jkun hemm tea break, coffee break, eċetera, tieqaf u tgħid żewġ kelmiet u tinduna lill-problema li għandek inti fuq xi ħaġa partikolari, ġa kellu ħadd ieħor solvija. U tgħid ara, għas indunajt li nista' nagħmel hekk jiena, għandna bżonn li jkun hemm spazju fiss u fir-realtà fis-sustainable living complex dik il-binja li qed tinbena fuq leġġ tal-campus, il-binja l-iktar lesta. Il-level ta' fuq ħajkun għal studenti ta' dottorat biex ikunu jistgħu jiltaqgħu. Għax li tiltaqgħu li titkellem hija l-iktar duwa tajba effettiva għal dan it-traġitt.
Jekk qed nifhmek sew, l-iktar mistoqsija importanti qabel ma tibda PhD hija do I have the right support network?
Iva, nibqa' ngħid li dak huwa l-iktar ħaġa kruċjali, mbagħad ovvjament hemm il-kwistjoni ta' finanzi għax hekk qed tagħmel tip ta' riċerka li ħadd titlob bench fees għoljien, inti titkun ċert li hemm il-flus biex ikunu ta' support. Dak dejjem ħajkunu hemm, ma jiena lija naħseb illi il-support network biex inti ma tħossokx waħdek huwa ħafna iktar importanti. Għax minn hawn minn hemm l-affarijiet l-oħrajn u mbagħad jaqgħu f'posthom. Għax jippermettuklek li tkun iktar luċidu u ċar in your undertaking.
U il-fejn tara il-riċerka tad-dottorat miex tipo bħala disċiplina, bħala kultura. Issa qed nitkellem on the wide scale possible ta' ġifieri anke forsi fuq livell internazzjonali.
Ħajibqa' jkun hemm suġġetti li ħajkunu the latest. Per eżempju, l-użu tal-intelligenza artificiali f'kull qasam li tista' timmaġina. Dawk huma l-iktar illi qed naraw applications deħlin illi jinvolvu dan it-tip ta' xogħol. Imma mbagħad ħajkun hemm riċerka dik li ngħidula forsi iktar tradizzjonali illi tħares lejn arkivi li huma completely untapped u any research question on those archives illi taftati informazzjoni importanti li tejna nifmu minn aħna bħala Maltin, bħala nazzjon. Ovvjament billi nħarsu lejn il-passat, mit-senil u mit-tej, 300, ecc.
U fl-esperienza tiegħek, x'jagħmel proġett ta' dottorat effettiv u sinifikanti?
Li tkun kapaċi titkellem fuqu. Ġifieri, bħal m'għamilt inti bat studenti ta' dottorat u ġibtom għaw u tkellimt magħhom fuqu. Turi kemm hu tinteress kemm il-riċerka li qed issir u kemm hemm bżonn li nitkellmu fuqha. Ma jistax ikun li nibqgħu fuq il-bank tal-laboratorju, eċetera, nieħdu gost immorru barra minn Malta u nagħmlu preżentazzjonijiet importantissimi f'konferenzi fuq ir-riċerka imma mbagħad ma nagħtux lura li t-taxpayer xi ħaġa fuq dik ir-riċerka. Jiġifieri l-sfida kbira hi illi tartikola l-idejat, li tartikola l-komunikazzjoni f'livelli differenti kemm dik mal-esperti imma ħafna iktar importanti ma' ċittadin. Dik hija waħda mill-sfidi l-kbar il-student tad-dottorat għandu illi jinduna li hemm ħafna udjenzi hemm barra u li aħna rridu nkunu kapaċi nitkellmu mal-udjenzi diversi.
Infatti fl-aħħar ta' kull programm kont insaqsi l-istess mistoqsija. Kif tħoss li r-riċerka tiegħek lill-mistieden partikolari, kif tħoss li dik ir-riċerka impattat is-soċjetà usa? X'inhuwa transferable mhux skill, transferable knowledge, transferable impact. U bekk konna nagħlqu naqra l-programm b'mod konsistenti. Grazzi ħafna Prof. Vella. Bekk nagħlqu dan l-aħħar episodju ta' PhD Impact sensiela li ridet toħloq spazju ġdid tal-vjaġġ tal-PhD kif qal sew il-Prof. Vella. Spazju aktar uman, aktar onest. Nixtieq nirringrazzja mill-qalb lill-mistiedna kollha li kelli matul 13 episodju. Grazzi wkoll is-semmija li segwejtuna u forsi bdejtu tħarsu lejn id-dottorat mhux biss bħala degree imma bħala proċess ta' għarfien u tkabbir kemm intellettwali kif ukoll personali. Nittama li PhD Impact ħeġġeġ lil-min qed jitħajjar jagħmel dottorat u tawens lil-min qiegħed fil-proċess. Jiena Mirna Zoppar the Wood inselmilkom u nagħlaq billi nirringrazzja lit-tim kollu eċċellenti ta' Campus FM għas-support kontinu. Grazzi.